Qalampirdan gapiramiz. Sovet Ittifoqi Davlat xavfsizlik qo'mitasining so'nggi raisi Vadim Bakatin 85 yoshda vafot etdi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Agentlik manbasi Bakatinning o'limi sabablariga aniqlik kiritmagan. Vadim Bakatin 1937 yil 6 noyabrda Novosibirsk viloyati Kislevsk shahrida tug'ilgan. Novosibirsk muhandislik qurilish institutini tamomlagan va 1973 yilda partiya ishiga o'tkunga qadar qurilish sohasida ishlagan. U Kirov partiyasining birinchi kotibi, Kemerovo viloyat qo'mitasining birinchi kotibi, partiya markaziy qo'mitasining a'zosi 1988 yilda ichki ishlar vaziri etib tayinlangan. 1991 yilda u RSFSR prezidentligiga nomzodini qo'yib, 6 nomzod orasida oxirgi o'rinni egallagan. 1991 yil avgustdagi davlat to'ntarishidan keyin Davlat xavfsizlik qo'mitasini boshqargan. Bu lavozimda Bakatin Sovet Ittifoqi prezidenti Mixail Gorbachyovning sanksiyasi bilan xayrixohlik belgisi sifatida Moskvadagi Amerika elchixonasining yangi binosi uchun telefon tinglashning asl sxemasini AQShga topshirgani bilan mashhur. Bakatinning vazifasi KGBni isloq qilish edi. Uning boshqaruv davrida tashkilot mustaqil maxsus xizmatlarga bo'lindi. Chegara qo'shinlari qo'mita tarkibidan chiqarildi. 1992 yil yanvar oyida Boris Yeltsin Bakatinni ishdan bo'shatdi. Shundan so'ng u qayta davlat lavozimida ishlamadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.